U prvoj večerašnjoj emisiji kraćeg sedmičnog ciklusa Ogledi možete slušati treći deo teksta Posthumni život Franca Fanona, koji je napisao Stuart Hall. Predgovor Homija Babe u ponovljenom izdanju knjige Crna koža bele maske iz 1986. godine postao je locus classicus mnogih aspekata debate o Fanonu, opominjući nas da sećanje na Fanona, kako je naslovljen ovaj predgovor, ostaje tegobna i neizbežno kontroverzna praksa. U tekstu Critical Fanonism Gates kritikuje Babino čitanje zbog njegovog preuranjenog poststrukturalizma, posluživši se frazom Benite Peri. Ova dva autora teže da Fanona pretvore u neku vrstu Lakana u malom, kao da je Fanon zastupao lakanovsku poziciju podvojenosti subjekta i tretirao drugog kao nužni izvor podeljenosti, koja se zbiva u svim navodno unitarnim identitetima, a ne kao fenomenološku fiksnu tačku suprotstavljenu egu. Da li je Baba prekopavao po onome što je za sve bila crna kutija, Fanonov tekst, kao neki čarobnjak ili mađioničar, ne bi li u pravom trenutku na opšte iznenađenje izvukao čuvenog lakanovskog zeca. Te ishitrene kritike ne odaju priznanje Babinom tumačenju, kojem veoma jasno ukazuje na mesta gde on odstupa ili nadilazi samog Fanona. U svom najanalitičkijem registru Fanon može da obustavi istraživanje neizvesnih i ambivalentnih pitanja kolonijalne želje. Na momente Fanon teži suviše krutom skladu između insceniranja nesvesne fantazije i rasističkih sablasti, straha i mržnje koje prate kolonijalnu scenu. Fanonova sociopsihijatrijska dijagnoza nastoji da opravda ambivalentne okrete i preokrete subjekta kolonijalne želje. Fanon ponekad mora da podsjeti da poricanje drugog uvek otupljuje oštricu identifikacije i otkriva opasno mesto na kojem je identitet naličje agresivnosti. Baba priznaje da se Fanon neprestano i prenagljeno vraća sartrovskim i hegelovskim utemeljenjima, izgarajući od želje za buntovnim odgovorima i neposrednijim identifikacijama, kao i za egzistencijalnim humanizmom. Čini mi se da je Baba zapravo imao na umu nešto znatno složenije, zato što Fanon iznova implicitno postavlja probleme i pokreće pitanja koja ne mogu da dobiju adekvatan tretman unutar konceptualnog okvira u kojem često nastoji da ih razreši, i zato što je jedna složenija i prikladnija logika često implicitno utkana između redova njegovog teksta. To je logika koja nije uvek primetna, ali se može otkriti čitanjem koje ne prati doslovni smisao teksta. Ukratko, Homi Baba proizvodi simptomalno čitanje Fanonovog teksta. Postavlja se pitanje da li treba da se ograničimo na to simptomalno čitanje. Zbog kojeg autoriteta i naročito sa kakvim efektima možemo aktivno da prisvojimo Fanonovo delo ne poštujući doslovni smisao teksta? Mora da bude jasno da ovde nije reč o tome da se obnovi pravi smisao teksta, niti da se on jednom za svagda fiksira u nestvarnu teritoriju onoga šta je Fanon zaista rekao. Ali u arheološkom ili u genealoškom smislu može da bude važno da se prikažu Fanonova dovijanja, da se pronikne u matricu razumljivosti u kojoj je rekao ono što je rekao ili nije rekao ono što nije mogao, i da se suočimo s njenim posledicama, jer ta konceptualna premeštanja i promene imali su za njega, ali i za nas, realne političke posledice. Jednostavno rečeno, smatram da je delo Crna koža bele maske nemoguće čitati ne uviđajući da je ono sačinjeno od najmanje tri ukrštena i nedovršena dijaloga kojima se Fanon neprestano iznova vraćao tokom svog života i rada. Prvi je Fanonov dijalog sa psihijatrijskom tradicijom francuske kolonije, teorijsko obrazovanje koje nema ekvivalent u britanskom kolonijalizmu, i u tom okviru njegov dijalog sa psihoanalizom, sa Freudom i francuskim Freudovcima. Jer ako je tačno da s Fanonovim tekstom Lacan kradomice ulazi u teoriju kolonijalnog diskursa, kao što smatra Gates, Također je tačno da Fanon čita Lakana u svetlu svojih vlastitih preokupacija. U dugačkoj napomeni o stadijumu ogledala pogađa nas upravo Fanonovo prisvajanje Lakana. Prvo u tom zahvatu, drugi je rasijalizovan. Istinsko drugo belca jeste i ostaje crnac i obrnuto. Teško je ne primetiti da Fanon ovdje piše kao da je stvarni drugi bio fenomenološka fiksna tačka. Drugo, podvojenost subjekta koji uzrokuje stadijum ogledala i koji je za Lakana opšti mehanizam nepriznavanja, Fanon premešta u specifičnost kolonijalnog odnosa. Na Antilima percepcija se uvek smešta na plan imaginarnog. Za Antilca spekularna halucinacija uvek je neutralna, bez boje. Ova razlika ima kritičko značenje. S jedne strane, ona nam jasno pokazuje do koje mere je Lakanov diskurs rasno neutralan, oslobođen svakog rasističkog obeležja, čak i kad je ta neznakovita belina njegovog jezika retko bila komentarisana. S druge strane, ona jasno obeležava distanciranje Fanona u odnosu na logiku Lakanove pozicije. Za Lakana, kao što zapaža baba, identitet nikada nije ni neki a prior, ni konačni proizvod. On je uvijek problematičan proces pristupa slici totaliteta. Ovome je nužno dodati da za Lakana identitet također operiše na planu imaginarnog. Fanon slijedi Lakana koji utemeljuje psihoanalitički koncept identifikacije na tragu hegelovskog koncepta priznavanja. To je znak njihovog zajedničkog pripadanja tradiciji francuske recepcije Hegela, naročito čuvenog post-heidegerovskog koževljevog tumačenja fenomenologije. Ali za Fanona blokiranje koje detotalizuje hegelovsko priznavanje jednog od strane drugog u razmeni rasnog pogleda proističe od istorijski specifične spekularne strukture rasizma, a ne od opšteg mehanizma identifikacije sopstva. Političke implikacije ove korekcije bremenite su značenjem, jer celokupno izlaganje babinog teksta, akreditovanje subverzivne politike koja živi sa ambivalentnošću, bez nastojanja za nadilaženjem ili prevazilaženjem, jeste politička posljedica lakanovske teorijske pozicije gdje je ambivalentnost nesvodivi deo scenarija. Fanonova teorijska pozicija, radikalizacija stadijuma ogledala kao patološkog uslova koji kolonijalizam nameće crnom subjektu, sadrži političko pitanje ukidanja ove alijenacije. Fanon ne može politički da živi sa tom ambivalentnošću jer ga ona ubija. Da li mehanizam neprihvatanja koji je prema Lakanovom mišljenju uslov obrazovanja subjektiviteta u dijalektici želje počev od mesta drugog, podrazumevajući stalni manjak dovršenosti za sebe, čini deo opšte ontologije ili je istorijski specifičan za kolonijalni odnos? Fanonov odgovor je u svakom slučaju nedvosmislen. Svakako da postoji trenutak bitka za drugog o kojem govori Hegel, ali u kolonizovanom i civilizovanom društvu svaka ontologija je učinjena neizvodljivom. Ontologija nam ne omogućuje da razumemo bitak crnog čovjeka. Zato što ne samo da crni čovjek mora da bude crn, već mora da bude crn u očima belog čovjeka. Neki će preuzeti na sebe zadatak da nas podsjete da je ta situacija dvosmerna. Mi ćemo odgovoriti da je to pogrešno. Strategija Fanonovog teksta dakle podrazumeva da se pođe od određenih pozicija koje su bile prikazane kao sastavni delovi opšte ontologije, da bi se zatim pokazalo kako one ne uspevaju da objasne situaciju subjekta kolonizovanog crnca. Iz tog razloga, ono sa čime se suočavamo nije jednostavan tekstualni ili teorijski spor između različitih načina na koji se Lakanov pogled s mesta drugog upisuje u Fanonov tekst i u babino tumačenje, spor koji bi se mogao razrešiti proizvoljnim i brutalnim činom političkog suda. Reč je o dubljem, ozbiljnijem problemu opterećenom političkim i teorijskim rezonancama. On zahteva odgovor na krajnje zamršeno i nerešeno pitanje u domenu koji nazivamo postkolonijalnim studijama. Kako pomiriti ili barem precizno uravnotežiti u svojoj paradigmi objašnjenja i čitanja ujedno i Fanonovo spektakularno demonstriranje moći fiksiranja, svojstveno rasnoj binarnosti, i Babinu tezu podjednako važnu i teorijski produktivnu, prema kojoj svi binarni sistemi moći nisu ništa manje poremećeni i subvertovani pomoću ambivalentnosti i odbacivanja. Naša dilema glasi: kako zajedno misliti ubitačnu moć binarnosti koja opstaje uprkos svemu u svim sistemima moći i rasno iskrivljene reprezentacije koja svakako preživljava beskonačnu teorijsku dekonstrukciju? Uporedo treba analizirati ambivalentnost i otvaranja i sklizavanja koja šav rasnog diskursa ne može potpuno da zapreči. Po mom mišljenju, ova dilema nema adekvatan odgovor ni u jednoj od dveju opisanih pozicija. Ostajemo između trenutka diskurzivne ambivalentnosti prema Babi i trenutka fiksiranosti prema Fanonu. Odakle Fanon izvodi svoju verziju dijalektike želje i priznavanja koju na neki način kalemi na Lakana. Kako može tako duboko da ispituje lakanovski pogled, a da pruži tako duboko pogrešno tumačenje? Ova pitanja su važna, naročito zato što upravo njihovo kolebanje, nemogućnost konačne presude, čini Fanonovo delo tako uzbudljivim za mnoge crne vizuelne umetnike danas. Preko njih dospevamo do drugog nedovršenog dijaloga koji se provlači kod Fanona, onog koji Homi Baba iz očiglednih razloga teži da minimalizuje, do Fanonovog dijaloga sa Sartrom, tačnije posredstvom Sartra sa Hegelovim duhom. Reč je o dijalektici gospodara i roba opisanoj u fenomenologiji. Trop o gospodaru i robu upravlja dobrim delom Fanonove misli u knjizi Crna koža bele maske, kao i mišljenjem francuskih intelektualaca njegovih savremenika. Upravo je, referišući na tu dijalektiku, Lacan rekao: u mnogim pogledima posežem za reperom dijalektike gospodara i roba i ponovo je objašnjavam. To je njegova metafora koja otvara dijalog drugosti i želje u Fanonovom tekstu. Čovjek može da postoji za sebe samo kada je bitak za drugog. Ona je dovoljno rečita imajući u vidu Fanonove preokupacije, ne samo zbog istorijske celishodnosti odnosa gospodar rob, koji je na drugom mestu bio transkribovan u odnosu veleposednik kmet, nego i zbog središnjeg mesta koje Hegel daje borbi do smrti u sukobu za priznavanje. Za Fanona je to osnovna nejednakost, nedostatak uzajamnosti upisane u pozicije gospodara i roba, koji, kada ih čitamo u kolonijalnom odnosu, nalažu nužnost borbe do smrti roba. To će biti tema koja će dominirati u potonjim Fanonovim delima. Međutim, Fanon iznova eksplicitno naglašava svoju razliku u odnosu na Hegelovu opštu ontologiju. U osnovi hegelovske dijalektike, kaže on, čovjek je ljudsko biće samo u onoj meri u kojoj želi da se nametne drugom čovjeku kako bi ga taj drugi čovjek priznao. U tome mora da postoji apsolutni reciprocitet. Oni se priznaju kao svesti koje se uzajamno priznaju. Kada je to nemoguće, budi se želja za priznavanjem i robe postaje željan da započne divljačku borbu, eventualno do smrti, budući da jedino stavljanjem života na kocku osvedočavamo slobodu. Dakle, za Fanona crnac rob nikada se nije borio do smrti sa gospodarem, niti je rizikovao svoj život. Njemu je sloboda data, a ona je zapravo sloboda da se usvoji stav gospodara, da se jede za njegovim stolom. Budimo dobri prema crncima. Opet je, dakle, kolonijalni odnos posredovao specifičnost koja preusmerava Hegelovu dijalektiku gospodara i roba, kao što je preusmerio Lakanov stadijum ogledala u novom pravcu. Kod Hegela, kaže Fanon, gospodar nameće posao sluge robu, ali ostavljajući gospodara zbog rada, rob se uzdiže iznad date prirode, objektivno se samo izgrađuje, dobrovoljno ili svesno, ili radi aktivno i slobodno. Međutim, dodaje Fanon, u kolonijalnom odnosu gospodar želi samo rad, a ne priznavanje. I rob ne napušta gospodara, već se okreće ka njemu, napuštajući objekt. Crnac je, dakle, manje nezavisan od Hegelovog roba, jer želi da bude poput gospodara. Priznanje mu je porečeno i on konstituiše svoje biće za sebe kroz to poricanje. U prvoj večerašnjoj emisiji kraćeg sedmičnog ciklusa Ogledi slušali ste treći deo teksta Posthumni život Franca Fanona, koji je napisao Stuart Hall. Ovaj tekst preuzet iz 138. broja časopisa Cahiers Philosophiques objavljenog 2014. godine, prevela je s francuskog Suzana Bojović, čitala je Marica Miličanović.